Labrīt visiem! Tātad 2022. gada 27. janvārs, Ventspils novada pašvaldības domas sēde. Domas sēdē piedalās 14 deputāti. Domas sēdē nav klāt deputāts Raitis Krūmiņš, attaisnojuši iemeslu dēļ. Domas darba kārtībā 22 darba kārtības jautājumi. Un nekādu papildus jautājumu domas sēdē nav, un tāpēc es aicināšu nobalsot par darba kārtību, kurš par. Kas Mārim ir kaut kāds jautājums, ja?
Jā, man ir par 10. Darba kārtības jautājumu par saistošiem noteikumiem Ventspils novada pašvaldības nodevas. Nu, mēs būtībā jau finanšu komitejā vienreiz šo jautājumu skatījām, bet tad gan mēs norunājām, ka mēs tur bišķiņ papētām viņu detalizētāk. Un izskatām vēlreiz finanšu komitejā, varbūt arī pieaicinot būvaldi, nu, kur bija nu, lielākās diskusijas tieši par šiem būvniecības, būvatļauju izsniegšanas nodevām. Nu, tā kā tas nav izdarīts, man ir ierosinājums, nu, tomēr nu, darīt tā, kā mēs bijām norunājuši, izskatīt finanšu komitejā vēlreiz un pēc tam domas sēdē. Nu, šeit steidzamības nav tāds, ka nu, noteikti šodien tas būtu jāapstiprina.
Nē, nu man nav jau steidzamības, bet katrā gadījumā mēs viņu vienreiz izskatījām, un tu pats teici, ka varbūt tev būs kādi ierosinājumi. Neviens ierosinājums šajā laika periodā mums ir neskaitāmas finanšu komitejas bijuši. Neviens ierosinājums nav saņēmis. Pēc būtības jau viņam bija decembrī jau jābūt. Nu, mēs jau tā pārlikam uz janvāru beigām. Man liekas, ka tas nav vajadzīgs šai brīdī. Es domāju, ka mums ir jāiet uz priekšu, un būvaldi ir... Nu, savu priekšlikumu ieteikusi, mēs komitejai ir atbalstījuši. Kāpēc mums tagad viņi ņemt ārā no darba kārtības? Es tā īsti neredzu.
Nu, bet tā var, mēs jau komitejā viņu neatbalstījām. Mēs neatbalstījām, mēs runājām, kad nu, tiks papētīts un skatīts vēlreiz komitejas sēdē. Nu, līdz šim komitejas sēdē jau arī nebija viņš darba kārtībā, mēs skatījām tikai budžetu. Ja viņš būtu bijis darba kārtībā.
Viņš jau bija darba kārtībā, novembrī bija darba kārtībā. Es saku, viņam jau decembrī bija jābūt.
Nu. Paga, es arī
gribu. Jā,
nu, man liekas, mums tā noruna bija tāda, ka mēs skatīsim vēlreiz, ja būs priekšlikumi.
Mums faktiski 2 mēneši pagājuši, jā, nu. Mēs skatījām no komiteja, un neviens priekšlikums par šo laiku nav bijis iesniegts. Tagad ņemt ārā no darba kārtības, es nezinu, kāpēc mums, teiksim, būvaldes priekšlikumi mēs paši atbalstījām, Un mēs šo to arī pamainījām, nu, minimāli, bet pa to es arī noziņošu, ko mēs izmainījām atšķirībā no iepriekšējās, teiksim, redakcijas, ko mēs finanšu komitējā izmainījām. Un man tomēr ir priekšlikums neņemt ārā no darba kārtības, bet, nu, ja Mārs uzstāja ņemt ārā, tad jābalso droši vien, vai ņemam ārā, vai neņemam. Tā, vārds, es nezinu, kurš bija pirmais, bet, nu, labi, Dāca vai
šis. Dāca bija pirmā.
Nā, nu, es varu pievienoties arī Mārim par šo jautājumu. Nu, ja tur komitejā jums radās kaut kādas domstarpības, tad droši vien varbūt ir jāvada komitejas arī tā atbilstošāk, lai saprastu, kurš par ko nobalso. Tā tāda piebilda, bet man vēl par darba kārtību ierosinājums, vai mēs ilgi neesam dzirdējuši arī izpildu direktoru ziņojumu, vai mums šodien būs tāda iespēja to noklausīties.
Tā kā šodien, es domāju, darba kārtībā ir daudz svarīgi jautājumi, tad arī izpilddirektoram es biju teicis, ka šī darba kārtībā viņa ziņojuma neiekļaus, tā kā šī nebūtu nākošā. Tā, vārds Andim, Zariņam.
Es nedaudz par to, ko mēs par to šo jautājumu, par ko mēs tagad sākam diskutēt. Tā bija pirmā finanšu komitejas sēde, kurā mēs skatījām šīs nodevas. Mēs nodevām visiem, izgājām principā cauri. Bija jautājums vienīgais, vai mums nevajag salīdzināt ar citām pašvaldībām. Un tas ierosinājums nāca no Māra, ka mēs paskatāmies katru citu pašvaldību praksi, un ja ir kāds ierosinājums, tad turpmākajās finanšu komitejas sēdēs, tad mēs arī ar saviem priekšlikumiem iestartējam. Neviens priekšlikums nav bijis, un tagad pēdējā, kad ir uzlikts domas sēdē uz balsošanu, tagad mēs viņu ņemam ārā un skatāmies otrreiz. Tā ir tā destruktīva rīcība, manuprāt. Paldies.
Paldies. Mārs vēlreiz gribu izteikt.
Nē, nu es varbūt kaut ko es nepareizi saprast tādā gadījumā, kā mēs finanšu komitejā tur teicām un galu beigās nolēmām. Līdz ar to es gribētu nu, redzēt šīs finanšu komitejas protokolu, kā ir protokolā ierakstīts, bet nu, ja jau jūs sakāt, ka tā bija, nu labi, nu, es atcelu savu priekšlikumu. par izņemšanu no darba kārtības. Nu, tad skatām.
Labi, paldies. Tā, vēl ir jautājumi kaut kādā. Ja nav, tad saicinu balsot par darba kārtību, kurš par. Paldies. Pret, atturas. Nav. Tad mēs sākam izskatīt. Domas sēdes darba kārtība un pirmais darba kārtības jautājums ir par saistošiem noteikumiem Ventspils no pašvaldības 22. Gada konsolidētais budžeta apstiprināšana. Un varbūt es vispirms noziņošu par pašu budžetu un par budžeta tātad projektu. Un faktiski jāsaka, ka budžeta kopējie ieņēmumi mums ir paredzēti 14.921.210 eiro. Lielākās sadaļas, es domāju, visi jau pamatā ar paskaidrojumu raksti ir droši vien iepazinošies un katram sīkumam mēs nepieskaršos, bet es tādos lielos vilcienos un tad droši vien ir kaut kādi jautājumi. Tātad lielāka ieņēmuma sadaļa veido iedzīvotā ienākuma nodoklis 39%, kas ir 5.879. Nekustamā īpašuma nodoklis mums ir 9%, 1.264 un varētu teikt dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda un vēl speciālā dotācija par iedzīvot ienākumu nodokli ir 3.369.000. Nu šī varētu būt tā nauda, ko mēs varam uzskatīt par savu, kur mēs nu, savus uzturēšanas izdevumus, savus investīcijas arī varam plānot šīs naudas robežās. Protams, ka mums transferi ir daudz lielāk, teiksim, ir kopumā viņi ir pie 6 miljonu pāri, tātad gan skaitot šo pašvaldības finanšu izlīdzināšanu, gan arī pārējās dotācijas, kas pamatā vairāk par 3 miljoniem veido izglītībai. Bet katrā gadījumā tā mūsu naudas pieauguma masa, ko es varētu teikt, kas mums papildus šī gadā pret iepriekšējo ir 170 tūkstoši, jo tas ir iedzīvot ienākuma nodoklim ir samazinājums, pavisam mazs pieaugums ir nekustamā īpašuma nodoklī, un, protams, ieviešot šo papildus dotāciju no iedzīvotāju ienākuma nodokļu, par iedzīvot ienākuma nodokļu ieņēmumiem, proporcionāli iedzīvot ienākuma nodokļiem, tad mums iznāk, ka mums ir tas pieaugums 170 tūkstoši. Tas bija otrais mazākais pieaugums valstī no visām pašvaldībām, bet sakarā ar to, ka Latgales pašvaldības dabūja vēl vien papildus dotāciju, tad nu, valstī sumāri tas ir mazākais pieaugums no visa pašvaldību budžetiem. Nu, un kur mums šī nauda ir aizgājusi? Jāsaka, faktiski mēs varam teikt, ka šī nauda pamatā tomēr tā kā koncentrējas uz trīs vietām. Viens ir izglītībai, kur mums ir jāievēro valsts likuma došanā noteiktie pedagogu darba algas pieaugums, kas ir 70 eiro, un tas attiecās, protams, vislielākā mērā mums uz pirmskolas izglītības pedagogiem, jo tie mums ir visvairāk, cik es atceros, 33 štāta vienības, un, protams, mēs arī apmaksājam vairākas likumas pedagogiem, kuri ir no pašvaldības budžeta dažādu veidu, teiksim, pedagogu slodzīti. Nu, protams, ka tā ir liela summa, un tur arī tā lielākā izdevuma daļa ir. Nākošā, ko es gribu uzsvert, protams, ir energoresursu pieaugums. Lai gan mēs šajā gadā neesam plānojuši pieaugumu siltuma apgādē, bet mums ir pieaugums, protams, elektroenerģijas daļā, lai gan arī līdz mājām ieskaitot mums vēl ir spēkā nu, fiksētais līgums par esošo cenu, bet mēs, protams, saprotam, ka nākošā šī gada otrā pusē viņš vairs tāds nebūs. Ir 30% pieaugums un arī esam 20%, faktiski tur pa 20% pieaugumu degvielas izdevumiem rēķinājuši. Nu, un, protams, mums arī būs sociālajā jomā gan realizējot šo DI projektu Ugālē, gan mēs vēl īsti paši varbūt īsti nesaprotam, kādi būs tā bilanci, teiksim, ar mājokļu pabalstu, jo šobrīd tas koeficients ir palielināts uz 2,5, un kā viņš izskatīsies, to mēs droši vien neviens vēl īsti šī brīdī īsti pat neaptveram. katrā gadījumā tās varbūt arī tās pozīcijas, kur mēs esam ne tikai šos 170 tūkstoši nu, iztērējuši, bet kur mēs esam iztērējuši virs šī 170 tūkstoši. Un kur mēs tātad ņemam naudu, lai mēs iztērētu kaut ko vairāk nekā pieaugums, protams, ir uz mūsu varbūt taupības arī zināmā mērā un naudas netērēšanas un arī labiem ieņēmumiem pagājušā gadā. Tas ir mūsu atlikums, kas kopumā budžetā mēs redzam, ka viņš ir 3,991,000, bet nu, to faktisko mēs varam rēķināt uz kaut kādu 3,1 miljonu, jo pārējais ir tomēr arī ar zināmiem mērķiem, tad tur ir gan autoceļa fonda atlikums, gan dabas resursu atlikums, gan dzīv fondā mums ir atlikums. Tā kā tas kopējais mums ir 3,9 atlikums. Nu, protams, ka mēs nedaudz arī no šī atlikuma esam dabūjuši ikdienas uzturēšanai pielikt, kas, protams, nav pareizā prakse, un es to nekad neesmu tā kā atbalstījis īpaši, jo pēc būtības vienā gadā tev tas atlikums ir, un otrā gadā viņš te var arī nebūt tik liels, un tad pēc, ļoti grūti pēc tam ir budžets nu, salikt kopā. Nu, ja mēs skatāmies par, teiksim, kā ir struktūrēts tas budžets, tad, protams, izglītība ir lielākie izdevumi, 6,5 miljoni, kas ir 34% no kopējām izdevumiem teritorijas mājokļu apsaimniekošanai, 3,7 miljoni, 19%. Vispārējā vadības dienas mums ir 16%, 3,1 miljonus, bet, protams, ja paskaidrojumu rakstā palasīt, tad nu, tā īsti jau uz administrāciju tas neatiecas daudz lietas, vai ne, un tas ir tāds kopējs pozīcijas. Nu, un ekonomiskai darbībai 2,7 miljoni ir 15%. Ja mēs runājam par darbiem, varbūt, ko mēs plānojam šai gadā, pirmkārt, par Eiropas Savienības fondiem, tātad mums ir jāpabeidz divi iesāktie projekti Užavas un Jurkalns pagastā. Plānojam šajā brīdī sešas projekts iesniegt lauka atbalsta dienestu konkursā. Vairāk mēs šī brīdī budžetā no Eiropas fondiem plānojuši neesam, jo šobrīd arī nav īsti zināmas šīs aktivitātes, kurās varēs piedalīties un kuras mēs nu, nevarēs. Es skatos pacēlu uz dacu roku, bet es varbūt pabeigšu un tad mēs par šo. Ja? Un tālāk, ja mēs runājam par kaut kādiem investīcijām un pašvaldības objektos un tieši no pašvaldības budžeta, tad droši vien, ka bez Eiropas finansēm, tad mums ir noteikti pirmais ir jāmin Ugāles tautsnam, mums ir jāatjauno un jāpabeidz, un faktiski ir vairāk šādas lietas, kur mums ir iesākts un ir jāpabeidz, tad es domāju, ka mums ir darba kārtībā ir jautājums par Ugāles vidusskolas aktu zāli, mums ir jāpabeidz ceļi, Ances, Lēku, Užavas un Vārus pagastos, ko mēs esam iesākuši iepriekšējā gadā. Un mums ir arī, protams, citas ieceres, ko mēs gribētu realizēt, cits ieceres ņemot aizņēmumus, ko mēs gribam realizēt, un tas ir gan ceļu sakārtošanā, kur mums ir Piltenes pilsētā, Zlēkas, Pope, Vārve, Ugālē un Tārgale paredzēt. Tāpat mēs gribētu šos trīs tilts, ko jau mēs virzam Tārgales un Zirgu pagastā sakārtot, bet kur mums nav bijis nu, tāds pozitīvs rezultāts iepirkuma procedūrām līdz šim, bet nu, tas nebūtu nenozīmē, ka mēs viņus neturpināsim. Iespējams, ka mēs paspēsim arī izmantot Covid aizdevumu vienai tādai lietai, kā pašvaldības ēkas, teiksim, funkciju maiņai, un tas ir runa par Jurkalns pagastmājas funkcijas maiņu. Tāpat mēs esam jau procesā, lai sakārtot pirmskolas izglītību Taurenītes, kur mums ir problēmas ar šīm ten, nu, sienu plaisāšanām un tā tālāk, bet kur mums ir jau iepirkuma procedūra beigusies. Un arī jau šai brīdī noslēgts būvdarba līgums, jo mēs to nevarējām nedarīt, jo tā bija Būvniecības valsts kontrolas biroja prasība. Un tā tad sakārtot gan fasādi, gan ies mezglas pirmskolas izglītības iestādā taurenīca un arī ugunsdzēsīs signalizāciju uzstādīt. Tāpat mēs turpinām ar rotaļiekārtu uzstādīšanu gan Usnas, gan Ugāls, gan Ziru pagastos un arī Vārvas pirmskolas izglītības iestādē. Mums būvējot un pabeidzot Ugāls tauksnām, ir nepieciešams ūdens ņemšanas vieta, ko mēs paredzējuši esam sakārtot, iztīrot šos ten dīķīši pie Ugāls tautas namu un iekārtojot jaunu stāvlaukumu. Un tāpat mēs esam labiekārtošanā Ziru pagasts pārvaldes ēkas apkārt iekļāvuši Ugāls kraujas kapsētas paplašināšanu un labiekārtošanu. Un, protams, daudz mazāks projekts, par ko jūs varētu pārliecināties, teiksim, visos pielikumos, nu, nevis visos, bet tur jau daži pielikumi bija jāapskatās tikai, kur mums bija paredzētie būvdarbi, paredzētie projekti. Nu, tāpat mēs neesam atmetuši cerību vēl startēt arī uz projektu konkursu ar augstu gatavības projektiem, un šī brīdī, nu, protams, mūsu prioritāte ir kultūras centrs Vinda, Bendavā, bet, protams, tas viss atkarīgs ir no projektu rezultātiem, bet katrā gadījumā arī ir paredzēti norezervēti līdzekļi šiem projektiem. Nu, finanšu komitejā mēs budžetu skatījām 9 sēdēs, un droši vien nebija tāds jautājums, kur daudzmaz mēs neatradām kompromisu pa visu, mēs atradām kompromisu pa visiem skaitiem, un man liekas, ka diezgan veiksmīgi mums izdevās tas. Protams, viss notika attālinātā režīmā, bet katrā gadījumā tas laiks droši vien apmēram pagāja tāpat, kā visas citās reizēs. Ir visas tās aktivitātes budžetā, kas mums ir joprojām bijušas, gan sociālajā jomā, gan atbalstot jaunās ģimenes, ko es domāju, kaut vai brīvpusdienas un tā tālāk. Un neviena no mūsu iepriekšējām iestrādēm nav atcelta, visas tiek turpinātas, un budžets ir sabalansēts ar nedaudz pat teiktu pesimistiskāku ieņēmumu prognozi, nekā tā nav optimistiskāka, bet katrā gadījumā ar tādu, es domāju, ka varētu izveidoties arī ar kaut kādu rezervi. Tā kā tas man būtu pa budžeta projektu, varbūt arī īsi viss. Es domāju, ka viss varēja arī tā kā iepazīties, un finanšu komitejas deputāti paši pa sevi viss zina. Tā kā varbūt, ka mēs tad, ja ir jautājumi, tad lūdzu vārds Dacē Ašapē.
Jā, paldies. Pirmkārt, paldies visiem, kas ir strādājuši. Bet man ir izlasot jau pirmkārt paskaidrojumu rakstu, tad tur, protams, ir ļoti lieliski arī uzskaitīts, ka iedzīvotājs, kad samazinās bezdarbs aug, mums ir kritiski svarīgi, līdz ar to arī šī uzņēmējdarbības attīstība. Tāpat ir norādīts, ka tieši jauniešu vidū šis bezdarbs ir izteikts un arī problēma. Un būtībā mēs paskaidrojam rakstā, norādām uz tām problēmām, bet man liekas, mēs neatbildam, kā tad mēs ar šo konkrēto budžetu tās problēmas konkrētās arī identificētās risināsim. Lieliski, ka šis bāzes budžets ir sabalansēts, un kad vismaz tajā līdzšinējā izdzīvošanas režīmā mēs turamies, bet varbūt, ka nu, jūs tā varat atbildēt, nu, kas tad ir tās prioritātes, kuras mēs ar šo budžetu arī risinām, kas ir tie galvenie akcenti, uz ko šis budžets ir vērsts?
Nu, es jau, man liekas, arī pieminēju gan izglītību, gan sociālo jomu, un tās noteikti jau arī ir šīs ten prioritātes, un, protams, arī ļoti liela līdzekļa tiek ieguldīti pašvaldības novada infrastruktūras sakārtošanā. Nu, tās arī tas prioritātes. Runājot par iedzīvotāju skaita samazināšanas, un, protams, ka tā nav tikai mūsu problēma, tā ir visa Latvijas problēma, to mēs visi ļoti labi zinām, un noteikti ar vienu pašvaldības paskaidrojumu rakstu pie budžeta, to nevar atrisināt, tad tie visu valsts un arī droši vien pašvaldību attīstības plāniem drīzāk var kaut ko iestrādāt un risināt, nevis ar vienu gadu budžetu, teiksim. Ar budžetu tas tiešām ir faktu konstatācija, un man liekas, ka budžetam arī nav tas jāatrisina.
Bet vai budžetam, nu es gan te nepiekritīšu, manuprāt, ir gan budžetam jāskatās uz šiem jautājumiem un tāpat, protams, ir jāsako arī attīstības programmai. Nu, ir ļoti daudz jomas, kuras arī, protams, tiek ignorētas un tie termiņi neatbilst un tā tālāk, bet, nu, labi, es varbūt par tām pašām konkrētām lietām, ja arī tiek izdalīts arī par šiem pašiem jauniešiem. Nu, tad, piemēram, mēs paskatāmies tur šīm sabiedriskajām aktivitātēm, kaut vai tur viens pielikums, kur ir Piltenes stadions un visi pārējie. Nu, sakiet, nu, par ko mums tas stadions izmaksā tik dārgi? Un viņš ir tāds zelta vērts attiecībā pret visām citām lietām. Kaut vai par to pašu jaunatnes jomu. Tur mēs palielinam speciālistam knapi laužoties par 0,1 slodzi atalgojumu. Un turpat mēs redzam salīdzinošās kategorijas blakus.
Nu, es domāju, daudz lietas droši vien nevar arī mēs salīdzināt. Piltenes stadions ir noteikti novada galvenais stadions, un ne tikai novada mēs Piltenes stadionu. Tāpat mums nomā gan citu pašvaldību, gan biedrību organizāciju pārstāvi, un viņas noteikti nu, īsti nebūs salīdzināmas droši vien tās vienības, bet katrā gadījumā es negribu piekrist, ka arī 0,1 vienība palielinot šo ten slodzi, ka tas ir maz, es domāju, ka tas pietiekam daudz, pie tam jāsaka, ka mums jau arī šie centri ir par citiem pagastiem, un es tā te īsti negribētu piekrist, tā kā jūs teiktēm.
Var cikot, jūs uzskat, ka mēs šajā jaunatnes jomā pietiekoši adekvāti ieguldam, un tas ir atbilstoši, un budžets risina tās problēmas, ko mēs esam identificējuši arī šajā jomā.
Redz, te jau mēs nevaram skatīties tikai kaut kāds izcelt, kaut kāds jauniešu lomas, te jaunatnes lietas tikai tā, tas ir viss kompleks kopums, ko mēs dodam gan izglītībai, gan sportam, gan atpūtai, un izdalīt ārā kaut kādu vienu jaunatnes speciālistu, cik es saprotu no jūsu teiktā, ka tas, nu, man liekas, ka tā nevaram skatīties. Es domāju, ka te ir viss tas kopums, ko mēs daram, teiksim, attīstot visu novadu, attīstot mūsu jauniešos, cik mēs iegūstam gan ar sportu, gan kultūru, un, protams, izglītību. Tā kā tā droši to nevar vērtēt un praktiski varat pateikt, ka mums tas viss budžets gan drīz ir uz jaunatnes attīstību, jo mums ir pietiekam daudz lietas, kas ir tieši nu, saistītas tikai varbūt ar jauniešiem. Tā kā es domāju, ka te drusiņi savādāk plašāk iepaskatā.
Nē, protams, ka es varu piekrist tam aspektam, ka nevar izdalīt tikai šo vienu amatvietu, ka tas ir saistīts ar jauniešiem. Protams, ka tai pat laikā arī sports un viss tas, ka tiek nodrošināt un pieeja šai infrastruktūrai, viennozīmīgi es tam arī pievienojos, bet nu, es turpinošu arī paliek pie tā, ka ir vērts mums arī pārskatīt šīs pozīcijas un šīs slodes un šos atalgojums un funkcijas, kā tas pašvaldībā tiek realizēts un cik īstenībā tas ir ar kādu atdevi un kā šī nauda tiek izlietot. Bet labi, ejot turbūt tālāk pie nopietnākiem jautājumiem, man radās arī vairāk jautājumu. Piemēram, šī pozīcija, kas ir no rezervju izdevuma tāms, kur 430 tūkstoši eiro ir paredzēti zaudējumu sekšanai ūdens kanalizāciju un siltumu tarifu neatbilstības dēļ. Varat paskaidrot tieši, kādam mērķim, kas ir ar šo domāts?
Nu, protams, es domāju, visi deputāti, varbūt tikai tie, kas no jauna ir pienākuši klāt, ko nezinu, paši visi ir balsojuši mēs par to, kad mums iedzīvotājiem netiek faktiskais tarifs piestādīts, tiek piestādīts cits tarifs un starpība. Protams, mēs šo starpību mēs par iedzīvotājiem sedzam VNK servisam, un es domāju, ka ļoti labi, ka mēs to arī daram, jo zinot, kā pieaug citi energoresursi savu šobrīd cenas, tad man šķiet, ka tas ir milzīgs atbalsts, šo mēs varam uzskaitīt par atbalstu energoresursu cenu kāpumam, jo cilvēkiem paliek vairāk tomēr brīvie līdzekļi par šiem 430 tūkstošiem, un viņi varbūt nosaka tos rēķinus, kas viņiem atnāk pa elektrību. Tā kā es domāju, ka ka visiem ir ļoti labi skaidrs, šis nav pirmais kaut kāds, nu, teiksim, pirmais skaitlis, ko mēs sniedzam atbalstu iedzīvotājiem, tas jau ir daudz gadus.
Jā, jā, ir skaidrs, protams, un tikpat daudz gadus mēs esam arī runājuši par to, ka šie jautājumi tomēr ir jākārtā, un no tā arī jāvirzās prom, un arī Nacionāla apvienība ļoti aktīva mums tam par to iestājusies, un brīnos arī Božkungs, ka jūs šo neesat atrisinājusi, un otrkārt, protams, kad ir labi, ka tas tiek atbalstīts, un bet ko teikt, tie iedzīvotāji, kas nesaņem nevienu no šīm centralizētajiem pakalpojumiem. Būtībā tā ir tāda šķērs subsīdija, un es turpinošu uzskatu, ka tie jautājumi tā palīdzība tad ir jāsniedz tad sociālajās palīdzības ietveros nevis šādi.
Jā, protams, es jums arī varu piekrist, ka ir jāsniedz sociālās, bet man liekas, ka tieši šajā brīdī lielākā daļa Latvijas pašvaldības mēģina atrast risinājumu, kā palīdzēt saviem cilvēkiem un nešķirojot īpaši. Un man šķiet, ka mums ir, šis ir tas atbalsts, kā jūs vienreiz to uzsvēru, un man tiešām liekas, ka ļoti labs atbalsts tas ir. Lai viņi arī ir, arī valsts, ko pieņēmusi, ir atbalsts dažādu energo, resursu, teiksim, cenu sekšanai, nu nav tas atbalsts mērķiets uz visiem, viņš ir uz dažādām grupām un tai skaitā, teiksim, vienam, kas kurina gāzi, tam būs atbalsts, un otrs varbūt, kurš izmanto kaut ko citu, tam nebūs tas atbalsts. Tā kā, nu, pēc būtības, nu, sadalīt nav varējusi arī valsts, un droši vien jā, ja mums, mēs var pateikt, ka mēs arī nav pilnīgi visiem sadalījuši.
Varbūt, jā, mēs neesam, un mums šī ir veca un nerisināta problēma, vēl aizvien turpinoši.
Nu, viņš jau atrisināsies līdz, ka būs regulātoru apstiprināt tarifu, bet katrā gadījumā, kad viņi būs, tad viņš arī atrisināsies. Varbūt iedosim vārdu Andim Zariņam, jo lai mums nav tā kā dialogs mums šobrīd ir, jā.
Es gribēju papildināt, bet tā jau esi tikko pateicis, ka VNK servis ir iesniedzis regulātoram cenu. Kādu viņi piestādīs novad iedzīvotājiem par komunāliem pakalpojumiem, diemžēl regulātors to vēl nav apstiprinājis. Tiklīdz tā tiks apstiprināta, arī šī novad dotācija izbeigsies. Punkts.
Labi, Mārs Dedis arī ceļ roki, jā?
Nu, jā, man darbojoties finanšu komitejā, nu, varbūt kaut kas ir paslīdējis garām, bet tad palīdzēja tādā gadījumā atcerēties par tiem pašiem 403 tūkstoši, nu, par šo dotāciju praktiski VNK servisam, kurā finanšu komitejā mēs to esam skatījuši, jo es pieņemu, ka tad gan es būtu uzdevis jautājumus, nu, kaut kā bišķiņi sīkāk, nu, kā šī dotācija sadalās, nu, cik pa ūdeni, cik pa siltumu, cik pa ko un kas un kā.
Jā, Māri, tu laikam vienu finanšu komiteju tu nebija klāt, un tad mēs arī bija rezervas, kad mēs skatījām, tā finanšu komiteja bija autoceļa, dabas resursi, rezervas ienākumi, un tās daļas bija tieši tā. Un tur jau apakšā visam ir aprēķins, protams, un es no galvas šobrīd nevarēšu pateikt, ja būtu uzdevuši laicīgi jautājumi, es būtu arī sagatavojis uz to. Man ceļ roku gan Juris, gan Gunts Mašams, nu, kuram mēs papriekš, nu, iedosim Guntim vārdu, ja?
Nu, es tikai gribēju teikt, nu, lai neiznāk tā, ka mēs tagad šito dotāciju esam izskatījuši tieši tajā sēdē, ka Māris nebija klāt speciāli. Ja? Tad, protams, katrs sēdes materiāli jau tika izsūtīti visiem deputātiem. Nu, tur vienā rindiņā skaidra un gaiša šī pozīcija bija ierakstīta. Nu, tā kā es nedomāju, ka tur kaut kas tiks slēpts. Un ņemot vērā, ka kamēr vien pastāv novads, Tik ilgi mums ir bijusi šāda te tarifa dotācija, tad tas patiešām nav nekas jauns. Un vēl joprojām tas kurs uz to, ka tā drīz nebūs, ir palicis. Bet, nu, ņemot vērā gan šo te iesniegumu un to regulātoru skatīšanu, gan otrs jautājums, nu, šis brīdis varbūt arī nav tas īstais tieši priekš tam, lai tos tarifs tā pēkšņi pacēl. Un atceramies, mēs nedaudz atpakaļ izskatījām tādu jautājumu, ka mēs nepaaugstinājām īres maksu dzīvokļos. Un tādī sēdē Dace, tu arī apsveic šo te lēmumu, kā tādu ļoti pozitīvu, ka mēs ejam iedzīvotājiem pretī un nepaaugstinām īres maksas, kā tas būtu bijis, ja mēs nebūtu izmainījuši šāds iepriekšējos noteikumus.
Viss. Paldies. Nu, iedosim Jurim vārdu, pēc tam Mārim.
Jā, paldies. Es gribēju vienkārši papildināt to, ka, nu, ņemot vērā to, kad arī tagad uz doto brīdi tiek skatīts, tā kā VNK servis budžets mums te ejam cauri, teiksim, pa pozīcijām, tad es varētu tā kā precizēt nedaudz attiecībā uz šo te dotāciju, kā viņi tiek plānot un kā viņi sadalās. Stāsts ir par to, ka, ja mēs ņemam šos te 430 tūkstošus, tad tajos 430 tūkstošos ir ieskaitīta arī PVN samaksa. Respektīvi, tā nauda, kas faktiski aiziet VNK servisam, ir mazāka pār vismaz kaut kādiem nepilniem 100 tūkstošiem. Un pēc plāna, tas, kas uz šogad, uz 22. Gadu budžetu plānojās VNK servisam, teiksim, saņemt šo te, nu, tarifu starpību rezultātā, tad apmēram tas sadalījums ir tāds, ka pa siltumu ir 60 tūkstoši, par ūdeni 133 tūkstoši un par kanalizāciju 81 tūkstoši. Nu, tas sadalījums kā veidojās. Tas ir tieši par šīm te tarifu starpībām. Tā bija tāda, tā kā no manas
puses piebildi. Bez PVN tas, jā.
Jā, tas ir bez PVN, protams, jā. Jo visam jau klāt vēl nāk arī PVN, protams. Un attiecībā uz siltumu tarifu, tad visticamāk, kad uz nākamā, nu šī gada jau rudeni, būs jau šis te kopējais siltuma tarifs. Un ņemot vērā to, ka arī Piltene un Tārgali ir pievienojusies tagad pagājušā gada nogalē, siltums, teiksim, no Piltenes un Tārgals ir pievienojis, tad arī par Pilteni un Tārgalu būs, nu, tā kā vienotajā tarifā visi iekļauts iekšā. Tā tas plāns ir vienkārši servisam.
Paldies. Tad Mārim Vārts, viņš te cēla roku arī.
Jā, paldies Jurim par informāciju. Ne, man vienkārši bija tās komentārs un aicinājums. Nu, tiešām, nu, nesabiezināt krāsas, jo man nevien mirkli nav bijuši kaut kādas šaubas par to, kad Nu, es nezinu, speciāli tajā komitejas sēdē, kurā es nebiju klāt, tik skatīt šis jautājums. Nu, noteikti, nē, nu, un tikpat skaidri man jau ir tā mūsu līdšanajā rīcība, ka mēs dotējam šo komunālo saimniecību. Nu, vienkārši tagad šis cipars izskatās lielāks, nu, dotācijai konkrēti, nu, pašvaldības uzņēmumam, bet līdz šim mēs to dotējam, var teikt, nu, pat taisno no pašvaldības budžeta, nu, savām pārvaldēm, nu, tiem, kas sniedz šos komunālos pakalpojumus. Tā kā tā dotācija jau tagad, nu, ir tikai cits virziens ieslēgts. Tas jau viss ir skaidrs, bet, nu, protams, jā, nu, es varu pievienoties Dacei, kad nu, tas, nu, galīgi nav nekāds iepriecinošais fakts, un īstenībā mēs jau par to arī esam runājuši savā laikā pat apkopoju informāciju, ka mēs šādā veidā dotējam tikai 50% no nodiedzīvotājiem. Un tas nozīmē, ka tie otrie 50%, kas šādas centralizētos pakalpojumus nesaņem, nu, var prasīt, nu, kur tad ir mani 403 tūkstoši. Nodotējiet man arī kaut ko. Bet skaidrs, ka šī ir lieta, pie kā ir turpmāk jāstrādā. Un, jā, paldies.
Paldies, cik es saprotu, Dacu vēl grib kaut ko teikt, jā?
Jā, es gribēju mazliet piebilst Guntim, jā, es tiešām es neuzskatu, ka tā tiešā veidā ir salīdzināms īres maksas nepaaugstināšana, jo, nu, kā mēs zinām, dzīvokļus īrē varbūt no pašvaldības netā lielākā daļa, un tā parasti arī nav tā turīgākā, bet ar šādu dotāciju mēs būtībā visus, nu, ieliekam tādā vienā katlā. Bet tad man vēl ir citi jautājumi, ja mēs prom arī no šī temata, ko es pieļauju, kad mēs izrunājām, katrs savus atbildes saņēmām. Par ieņēmumiem no pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanas. Ir arī tādi mums paredzēti, gandrīz ir 400 tūkstoši, un tai skaitā 100 tūkstoši ir paredzēti ieņēmumi no mežu zemju pārdošanas. Sakiet lūdzu, vai jau ir tā kā identificēts, kur tad būs tie mežu zemju gabali, tieši kādēļ tie, un tiks, piemēram, atsevināti, un tad kur šī nauda tiks ieguldīta? Es tieši konkrēti par šām mežu zemēm gribēju saprast, kāds ir plāns ar šo pozīciju.
Jā, nu, es domāju, ka tur nevajadzētu varbūt tā īpaši skatīties to sadalījumu. To sadalījumu mēs, protams, īsti redzēsim un konstatēsim gadu beigās, bet 400 tūkstoši, es domāju, ka ļoti optimāls cipars. Mēs pagājušajā gadā pārdevām savus īpašumus par 450 tūkstošiem. Šobrīd mums nav neviens meža zemes gabals uz atsevināšanu šobrīd. Šobrīd mēs koncentrējamies uz ēkām un brīvo nedzīvošanai nedrīgo dzīvokļu atsevināšanu. Un meža zemes gabals, protams, mums arī šodien ir, piemēram, sēdē īpašuma žagatnieki, ja, kur faktiski var uzskatīt arī par daļai meža zemi, ja, kur mums ir 45 tūkstoši, ja es pareizi atceros, atsevināmā cena, kas ir zemes lietotājām, kas ir zemes pirms nomas tiesību ieguvējām, kur tiek atsevināt. Tā kā pēc būtības tieši no pašvaldībai, kas ir pašvaldības zemes gabals, nu neviens šai brīdī netiek plānots.
Paldies. Tad vēl mums ir norādīta 22 tūkstoši eiro kā pozīcija, kas ir informatīvā izdevuma novadnieka izdošanai. Tā, tie 22 tūkstoši tiešām ietver visas izmaksas, kas ir saistītas ar novadnieku izdošanu.
Nu, protams, ka tās nav visas izmaksas, tā nav darba alga. Tas ir, protams, drukāšanas piegādes un tās izmaksas, teiksim, tipogrāfijas salikšanas un tās izmaksas. Tā kā praktiski...
Tātad mēs vēl plus tikpat.
Nu, jā, nu, protams, vēl ir viens cilvēks, kurš tā strādā nopietni uz... Tik daudz varbūt nav, bet, nu, ir.
Jā, nu es tad varbūt vēl vienreiz gribētu konkrētāk pajautāt, lai nav tik nekonkrēti par tām prioritātēm, bet varbūt nosauciet tiešām tos atbalstā pasākums ārpus soļa, nu, kas ir ikgadējā programma, un varbūt bez uzlīmēm par dalību pašvaldību konkursos, kas, manuprāt, ir nu, smieklīgi, ka to var nosaukt par atbalstu uzņēmēju darbībai, tas būtu jāpieskait pie pašvaldības sabiedriskajām attiecībām. Tad kas ir tie pasākumi, kas ir vērsti uz uzņēmēju darbības atbalstu?
Pirmkārt, jāsaka, kad mums ar 1. Februāru atkal būs uzņēmēju darbības speciālists, kurš mums vairāk kā gadu nav bijis, ja pat divus gadus nav bijis, sāk strādāt, un šeit jau nevar pašvaldības budžetā ar tās pozīcijas ne tikai meklēt, te ir pavisam citāds darbs, te ir informācijas došana uzņēmējiem, te ir viņus aicināt piedalīties izstādēs, kādos konkursos ieteikt, te ir informācijas došana par projektu konkursiem, tā kā pašvaldības budžetā, protams, ka neatradīs tādas īpaši pozīcijas, kur būs naudas pozīcijas, kad atbalsts uzņēmējiem, nu tādas mēs pēc likuma nemaz īsti nevaram izņemot varbūt mūsu projektu konkursu. Tā kā tas darbs jau ar uzņēmējiem, tad drusiņi ir savādāks, protams, un visu to mēs esam snieguši, kad mums arī bija Īris Rodas strādē, un es domāju, ka varbūt nedaudz, tas ir nu, speciālistiem mainoties, nu, mums, jā, mums varbūt bija mazāk šis darbs, bet es arī negribu teikt, ka Evita Roģi nu, nebija ar to nenodarbojas un nebija atbalsts uzņēmējiem, kam tas vajadzīgs, un arī tāpat jauniem uzņēmējiem un projektu palīdzēšanu, sagatavot projektus tur līderu programmās un tā tālāk. Tā kā, nu, atkal plašāk jāskatās. Tā, dosim Andim vārdu Zariņam, jā, par priekšu.
Es gribēju nedaudz papildināt par šo uzņēmēju darbības speciālistu. Tas galvenais jau šī personas pienākums un uzdevums būs tos uzņēmējus paņemt, tos jaunos uzņēmējus paņemt, iedrošināt, startēt, iedrošināt, rakstīt šos projektus, iedrošināt, nepamest plinti krūmos. Tāds, varētu teikt, tāds māc gādības paraugs. Un jā, tieši šī persona, tas man liekas atslēgs, persona, kas tieši... varētu strādāt ar šiem uzņēmējiem. Un tas ir, man liekas, ka šī primārajā startup posmā viņiem vispiemērotākais veids, kā atbalstīt. Mēs nevaram gribēt, ka mums būs inkubātori un tā tālāk un tā vēl projām. To mums jāizmirst.
Paldies. Dāc ir atkal vārds, ja?
Es, protams, nerunāju par inkubatoriem ar tik augstām tēmām un negribu arī šo uzņēmējdarbības atbalstu saistīt tikai ar kaut kādu vienu uzņēmējdarbības speciālistu. Tas viennozīmīgi ir daudz plašāks, tas skaitā, tas iekļauj izglītību. Ļoti lieliski, ka mēs nodrošinām pirmskolas izglītības iestādes arī pašvaldībās un pagastos. Tas arī, protams, to visu iekļauj, bet Par tām pašām mēs ļoti labi saprotam par mājokļu nepieciešamību, par to, ka trūkst arī varbūt kvalitatīvs dzīvojamais fonds pagastos vietām. Mēs dzirdam, ka būs arī dažādas varbūt arī valsts atbalsta programmas un cik ļoti daudz šobrīd runā par šiem energoefektivitātes pasākumiem. Un tad, ja es nemaldos, es redzēju budžetā, protams, ir arī iekļauts šī pašvaldības līdzfinansējuma daļa, bet vai tā, jūsuprāt, ir pietiekama, vai šī nebūtu tā pozīcija, kur mēs varētu apsvērt arī lielākas ieguldījumus līdzfinansējums, lai motivētu šo energoefektivitātes paaugstināšanu. Otrs vēl man pie reizes pateikšu par programmu solis. Arī mēs pagājušajā gadā redzējām, cik bija liels patiesībā pieprasījums un interesi, un arī šobrīd nu, ar Covid krīzes sakām, kad varbūt arī daudzi mazie uzņēmēji ir bankrotējuši, vai tas pats turisms ir jāpārprofilē un tā tālāk, vai nebūtu vērts arī šeit palielināt šo atbalstu finansējumu un diferencēt arī varbūt kaut kādus tos, nevis visus vienā katlā, bet varbūt jaunieši atsevišķi un tam līdzīgi.
Paldies.
Andim Zariņam vārds. Atbildot no otras gala par soli, soļi šis nolikums ir pārstrādāts. Mēs par to esam runājuši jau pagājušajā gadu komitejā. Un es domāju, ka komitejai domas nav mainījušās, ka tur noteikti tiks meklēts jauni veidi, kā nevis vecajās sliedēs, kā bija līdz šim viens virziens viss vienā katlā, bet mēģināt kaut kādā veidā viņas diferencēt, lai tas arī ir juridiski korekti. Un atbildot par pirmo jautājumu par šo atbalstu uzņēmējdarbībai, tad ne tikai skolas, bet arī šī infrastruktūra un viss pārējais, tas jau ir, man liekas, ļoti būtiski šiem uzņēmējiem. Un te nevar teikt, ka novacs nenāk pretī. Mēs strādājam praktiski vairāk tieši infrastruktūras virzienā nekā varbūt tieši radošanai. Mums nav augstas skolas, mums nav kaut kādas citas speciālas skolas. Mēs strādājam arī šīs uzņēmējdarbības speciālisti strādā, lai piedāvātu mūžizglītību, kas iedrošinātu arī cilvēkiem pārprofilēties, meklēt jaunas virziens, kurš un kā sev nodarbināt.
Bet atbildot par finansējumu palielinājumu solim, un par energoefektivitātes
līdzekļiem. Es domāju, ka mums nevajadzētu šī brīdī pārskatīt, no finanšu komitejā mēs par šiem dien diskutēju un nebija. Es vairāk kārt pārjautāju deputātiem, vai ir vēlme palielināt šīs, nu neviens ierosinājums tāds nebija, un tātad tie arī, es domāju, šī brīdī mēs to arī nemainām. Ja budžeta projekts ir sagatavots, tad droši vien nav tā jau neviens nedara, ka tagad doma sēdē maina pozīcijas.
Bet, un atbildot par šo energo efektivitāti, nu, neviens māja nav patreiz pieteikusies, un arī valsts ļoti šī virzienā strādā, būs programmas arī valstiskā līmenī, un par tām tiks informēt viens plus nodi, gan uzņēmēji, gan daudz dzīvokļu māja, gan arī privāta mājām būs pieejams finansējums tieši uz energo efektivitāti.
Un šī brīdī es arī varu pateikt, ka, nu, neviens ministra kabineta noteikums par energoefektivitātes projektiem vēl joprojām nav sagatavots un apstiprināts. Ja arī viņi būs sagatavoti un apstiprināti, tad, protams, pirmais solis ir energoauditi un tehniskie projekti. Un šai sadaļai, es domāju, ka mums nauda noteikti pietiks. Pagājušajā gadā, kā mēs atceramies, tad neiztērēja šai sadaļā ne eiro. Un es domāju, ka neviens reālais darbs šī gadā arī nesāksies, bet uz priekšu jau tiešām būs mūsu māju kopības lems par to, ka, nu, gribēs siltināt, jā, tas varētu būt pa maz uz priekšu, bet šajā gadā es domāju, ka to ciparu mums pilnīgi pietiek ar šiem 22 tūkstoši.
Bet ja nu gadījumā sākās tāds bums un nepieciešamība, tad mēs varam vismaz nu, tā kā cerēt, ka tad arī skatīsimies no kaut kādiem neparedzētajiem līdzekļiem un tam tomēr arī virzīsim kā prioritāti, jo manuprāt, tas ir svarīgi.
Nu, tieši tā, nu, mēs jau jebkurā pozīcijā, ja mēs saprotam, ka kaut kādi līdzekļi sāk trūkt, mēs jau vienmēr esam skatījuši finanšu komiteju atbalstījuši. Nav tāda praksa, ka mēs neatbalstam kaut ko ļoti, kur ir laba aktivitāte un kur ir nu, kaut kāds iespējas. Tā, vēlreiz dacim.
Man vēl arī, nu, protams, kad es apskatīju arī, kas ir popē plānots, es arī gan prasīju mūsu kolēģim, bet nu, tā līdz galam es skaidrību neguvu, kas ir domāts ar šo apgaismojumu un iet, jo atjaunošana tieši kurs posms, vai tas patieši ir, tiešām ir domāts posms no tā kā sabrukušās klētas tur tālāk uz kolhoza pusi?
Varbūt Agris var drusiņi nokomentēt šo ten precīzāk, jo nu, apmēram, cik es saprotu, tad tas ir ceļš, kas šobrīd, cik tālu mums ir elektrība aizkapsēts, ja, un uz priekšu, cik es saprotu. Ja?
Jā, tieši tā, Aivars precīzi pateica, tas ir tā kā no vecās klēst līdz pašsapiedrībai popi domāts apgaismojums, un jauns ielas segums ir domāts no, teiksim, kopēs centrā līdz sporta zāles krustojumam, tāds ir tas finansējums, bet šobrīd tas finansējums ir 33% tikai no, no kopējā šī budžetā, tā kā pēc tam skatīsimies tālāk. Ja.
Bet tā, tā...
Tas ļoti neskaidri uzrakstīts, bet tehniski visam vajadzētu būt tā.
Nē, es to jautāju tādēļ, ka manā ieskatā pirms mēs taisam jaunus trotuārus, tur, kur varbūt tā satiksmes intensitāte nav tur augšā tik liela, bet nesakārtojam ietvi pašā popes centrā, kur tiem, kas mēs braucam ar mašīnu, mums tur ir ļoti ērti, mēs pabraucam tam visam garām, bet tur cilvēki pa trotuāru iet ar kājām pašā centrā, viņiem ķerās kājas, un liekas, vispirms jāsakārto tas, kas jau ir, un kas ir sliktā stāvoklī, un pēc tam jābūvē tur kaut kas jauns. Es tādā
aspektāšu. Tajā vietā nav plānots trotuārs, tajā vietā domāts ir apgaismojums tikai.
Ok, es paldies.
Es vienkārši, mums bija nekustāmo īpašumu komitejas sēde, un šajā sēdē piedalījās kops pagasta pārvaldes vadītājs Mārtiņš Lipkovskis, un viņš uzskatīja šo par prioritāti. Tas nāk no kops pagasta, tas jau yes. nav tā, ka to, tas ir tieši no vietējiem, ka tas ir tas nepieciešamākais. Tā es sapratu.
Nē, nē, ja yes. tur ir apgaismojums un nav trotuārs un trotuāru labo lejā, tad viss ir kārtībā. Es vienkārši gribēju precizēt, vai tas tā ir.
Es atvainojos, jo visi jau ir ja saņemti arī personīgi, kā teikt, gan pie manas, gan pie Likoskungu, ir jautājuši jaunās māmiņas, ka tieši tur ir problēmas ar trotuāru, un tieši tas trotuārs arī būs primārais, kādreiz no centra līdz tam, nu, grūti norakstot līdz tam pagriezienam, jā. Nu, vietējie varētu sapratīs, jo tā, tas raksturojums ir grūts, jā. Es neesmu precīzi iepazinies, kā tie, ar tiem cipariem, kā tur ir. Bet faktiski ir tā, ka tā būs, jā, kad samam būs trotuārs, tad teiks sveiks tālāk apgaismam izbūvi, kur nav viņš šobrīd.
Paldies. Tā, es vēl varu piebilst, jā, ka visiem tiem ceļi projektiem, kurus mēs esam un tiltiem, ko mēs esam ieplānojuši šajā gadā ar COVID, nu, COVID krīzes seku mazināšanai ar šiem šiem tiem ministra kabineta noteikumiem realizēt, tad visiem ir ierēķināt šajā gadā 30%. Jo ir skaidrs, ka visi šie projekti noteikti neaizies, to mēs jau jūtam, kā mums iet ar tiltiem, jo tiltiem nu, nav atsaucība pilnīgi nekāda šai brīdī, varbūt uzradīsies, bet šai brīdī nav. Pie tam mums ir ielikts arī iekšā rezerves variants, ja mums nav Ugāles vidusskola šajā gadā, vidusskolas aktzāle šajā gadā dēļ kaut kādiem nosacījumiem no Valsts būvniecības kontrolas biroja, ja nevarēs darbu šajā vasarā veikt tur, tad mums ir ielikts rezerves variants, Piltenes, vidusskolas, nu, remonta darbi, kuri ir skaitļos, bet kuri varbūt nav paskaidrojumi rakstā izcelti, lai mēs nesolītu Piltenes vidusskolas komandai to, ko mēs varbūt nerealizēsim, bet skaitļos tas ir ietverts, Un ja tā nonāks līdz tā nepieciešamībai, es domāju, ka to pavisam ātri mums jānonāk ir, un to mums tā kā arī komunālā nodaļa solī, tad mēs varētu to realizēt Piltenē. Bet tas ir tabulās katrā gadījumā iekļauts. Tā, lūdzu, Daci Vašuku.
Man vēl bija jautājums par to 9000, gandrīz vēl vairāk par 9000 pasta izdevumiem. Varbūt Juris var paskaidrot, mums tiešām šajā elektroniskajā laikmetā tam mēs tērējam tik daudz naudas. Es saprotu, tur kaut kādi īpašie gadījumi, kad tur daļa kaut kādiem tiesas procesiem vai tam līdzīgi jāsūt ierakstīts vēstules. Bet nu, tāpat laikā es zinu, ka es vien saņem, piemēram, līgumus un tad tu saņem viņus ierakstītā vēstulē un tad, piemēram, brauc no Pops, kur nav pastnodeļu uz Ventspils pārvents pastnodeļu saņemt šo sūtījumu. Vai šī pozīcija tiešām tā arī tiek iztērēta? Kāda ir, piemēram, iepriekšējā gada izpildu un vai tam tik daudz vajag?
Jā. Paldies par jautājumu. Protams, ka mēs esam maksimāli gājuši uz to, lai, teiksim, visu šos te sūtījumus digitalizētu un lai mums nebūtu šie te izdevumi. Bet, protams, ir arī tādi iedzīvotāji, kuriem nav. Tieksim, norādīti e-pasti, jeb šī ta sūtījuma, tieksim, nosūtīšana notiek tikai nu, caur pastu, un tad attiecīgi pasts arī ir palielinājis šīs te izmaksas attiecībā uz sūtījumu nu, piegādēm. Un, piemēram, viena ierakstīta vēstu, nu, viena parastā vēstula mums izmaksā 1 eiro. Nu, tad par attiecībā uz izpildu, man vienkārši nav tagad uz to brīdi pieejama cipara, varbūt Aldis var paskatīties, ja, tur, ja tas ir tik būtiski, bet apmēram tādas arī tās izmaksas veidojās, jo nu, tāpat tiek sūtīt visādi teiksim, dokumentu un paziņojumu. Un, piemēram, ja tagad paskatāmies kopējo teiksim, dokumentu skaitu, kas ir pa iepriekšējo gadu, tad ir pārpa 17 tūkstoši dokumenti. Nu, protams, lielākā daļa ir elektroniskie dokumenti, kas iet, ka tiek sūtīti elektroniski, bet ir arī palikuši, protams, šī te pozīcija, kas ir saistīta ar pastu sūtījumiem, ko mums, nemžēl, vēl nākās tā kā izmantot. Bet, nu, protams, ka mēs cenšamies maksimāli iet uz to, lai iedzīvotāji norādītu savus e-pastus, un mēs varētu uz e-pastiem nosūtīt šo te informāciju. Un mums arī novadā, es pieļauju, nav tāda situācija, tā kā Rīgā pēc statistikas datiem, kur parādās, ka internets ir pieejams 95% iedzīvotāji. Es domāju, ka mums netūd nav tādam ciparam, nu, ņemot vērā tādas vecākas paudzes iedzīvotājs, kuri tomēr neizmanto tik ļoti šīs te viedierītes un tā tālāk.
Nu, es domāju, ka te ir arī gan likumdošanā, ir noteikts, kad ir jāsūta tev ierakstītas vēstules, tas ir viens, gan otrs ir cilvēki ir iesniegumos, citreiz norādījuši, ka viņi vēlas saņemt ierakstītā vēstule, bet katrā gadījumā pie tā, teiksim, arī pa nekustamā īpašuma nodokļu paziņojumu, varbūt, kas ir viena no lielākām sadaļām, tad jāsaka, ka mūsu nodokļu nodaļā strādāja tā ātri, lai saņemtu vēl janvārī šos nodokļu paziņojumus, jo tomēr vēl joprojām kāds 60% no nekustamā īpašuma nodokļu saņēmējiem nav savas e-pastus, teiksim, nu, caur Latviju LV vispār nav izveidojuši un arī ir, protams, nav arī, nu, teiksim, norādījuši, lai sūt uz e-pastu, jo pēc būtības, nu, lai gan tiek fiksēts un katrā sarunā nodokļu nodaļa, teiksim, mēģina dabūt šos e-pastus no klientiem, bet, protams, ka ne visi arī tam vienmēr grib to un visi piekrīt, citu speciāli norāda, ka viņi negrib. Es domāju, ka varbūt iedosim ātri Vitai vārdu, jo Vita droši vien pateiks, cik ir iztērēts faktiskais, ja?
Jā, labdien visiem. Atbildot uz jautājumu par izpildu par pastu pakalpojumiem, pagājušajā gadā izpildi ir 8700 eiro. Tā kā tomēr iziet no naudā.
Paldies.
Varbūt iedosim Agrim vārdu, ja?
Nu, es gribēju precizēt, ka no šī gada viena vēstules sūtīšana pa Latviju ir eiro 20 un ierakstīts vēstules sūtīšana būs eiro 60. Dienā to saskaros, tikai jau pagājušajā gadā mēs iztērējām tādu sumu, nav šaubu, ka šogad tā suma varbūt pat lielāka, jo šogad ir paaugstināta pasta izdevuma cenas. Tagad tas cipars ir pat ļoti precīzs, varbūt, ka pat būtu tie 9000. Paldies.
Nu jā, no agri mēs cerēsim, ka vairāk cilvēki izmantos arī elektronisko saziņu, teiksim, bet jā. Nu, ņemot vērā, ka es domāju, ka gan mūsu novadā, gan Latvijā kopumā, iedzīvotāju skaits ir lielākā daļa, tomēr ir 60. gados dzimuši un vecāki, vai ne, tad es domāju, ka tik ātri tas neatrisinās. Tā. Vai lūdzu vēl jautājumu? Jā, lūdzu, var dacēt vašu.
Jā, tad vēl ir tāda pozīcija, kā tur nav daudz 2000 eiro, bet izdevuma veselības dzīvības un nelaimes gadījuma apdrošināšanai.
Jā.
Kurus mēs paši apdrošinām?
Tātad apdrošinām, piemēram, tos, kuriem ir darbs augstumā arī, un teikšim, šeit ir runa par IT puišiem, kuri nodarbojas arī gan ar videokameru, gan ar antenu izvietošanu un, nu, un attiecīgās vietās. Man nav tāda apdrošināšana, ja grib precīzi zināt.
Nē, nu mēs visi ērti sēžam un es piekrītu par tādiem pušiem, bet nu, turpinoši es atgriežos pie tā, ka atkal nav arī sociālajie darbinieki. Manuprāt, jau tas būtu tikai normāli, ja mums sociālajie darbinieki arī būtu iekļaut šajā apdrošināšanā.
Gunts ceļ roklē, lūdzu
Gunti. Jā, nu, pa sociālajiem darbiniekiem pagājušajā gadā mums tieši arī bija runa pa viņu veselības apdrošināšanu, bet beigās mēs nolēmām tomēr iet drusciņu citu ceļu, apmēram pa tādu summu, kas izmaksātu gadu veselību, nu, nevis gadu, bet mēnešu maksājumu veselības apdrošināšanu uz gadu, viņiem algas pielikumu paaugstināja vairāk nekā citiem. Tā kā faktiski, No vienas puses tas tur tā kā bija iekļauts, atstājot viņiem pašiem izvēli, kā viņi rīkojās tālāk ar šo te naudas daļu.
Paldies.
Tā kā domāts bija pa viņiem.
Tā, Dacē roku vēl pacelt, lūdzu.
Nu, es varbūt tad pēdējo repliku, lai neiet vairāk daudzos sīkumos, bet, nu, man, protams, visā šajā... Visvairāk uztrauc tieši tas, ka mums ir attīstības programmā rīcības virziens, pārvaldība un sadarbība, un ka ļoti daudz no tā nav realizēts, un arī šī gada budžeta ietveros daudz, kas no tā tiek ignorēts. Nu, ne tas, ka mēs nav jau runa par kaut kādu ārēju pasūtītu funkciju, auditu, kas mums būtu jāveic, bet vismaz iekšējos resursos, pirms tam arī par pagastu pārvalžu reformu un tam līdzīgām lietām arguments, tad bija administratīva teritoriālā reforma, tad bija vēlēšanas, tagad atkal nav laika. Tāpat, es domāju, mums būtu vērts pārskatīt, kā tiek organizētas arī šīs sabiedriskās attiecības, kāds mums tur ir resursi un cik ir efektivitāte no tā. Tāpat dzimtsarakstā nodaļas darbības liederībā un tā tālāk un tā joprojām. Manuprāt, tur ir ļoti daudz ko strādāt un tur mēs varētu atrast arī diezgan būtisku ietaupījumu. Pat ja ne ietaupījumu, tad vismaz kaut kādas rezervas, ko varētu novirzīt ļoti labu speciālistu, varbūt arī vajadzīgu labākai atalgošanai mēs varētu rast, bet nekas no šī netiek darīts. Un tas tāds mans lielākais iebildums par šo budžetu, ka mēs vispār šo nekustinam.
Labi, paldies. Vai kāds vēl grib debatēt? Jā, Mārs Dedz.
Es saprotu, ka mēs virzamies tā kā uz balsošanu jau.
Nē, 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 mēs vēl virzamies, mums ir, mēs pa projektu šobrīd runājam, mums vēl saistošie noteikumi.
Jā, pa saistošie noteikumi, tad būs no, atsevišķi vēl.
Jā, jā, jā mēs tagad, projektu mēs tā kā pabeidzam, varbūt.
Jā, nu tad pa projektu, praktiski, man viena lieta attiecībā uz to pašu projektu konkursu solis, tik tiešām tā arī bija, kad mēs izskatījām varbūt tādu iespējamību, vai nevajag šo fondu, tos pieejamos līdzekļus palielināt, bet, nu jā, tā kā jau mēs iepriekš runājam, nu, tur jau gadu no gada mēs nedaudz tur uzlabojam šo nolikumu, un tieši tā patās arī tad, kad mēs braucām komiteju gan vecā, gan jaunā sastāvā skatīties šo projektu ieviešanas gaitu, tad arī mēs nu, vienojamies, kad varbūt, ka šoreiz tas nolikums būtu jāprecizē tā bišķiņa pamatīgāk un tiešām varbūt nodalot kaut ko pa grupām vai tam līdzīgi, bet tā kā nu, es no Andi sapratu, ka kaut kāds projekts jau ir, nu tad, kad mēs par šo projektu, šo nolikumu projektu diskutēsim un skaidri redzēsim, ka nu, tiešām nu, varbūt solis sadalās kaut kādā apakšu projektu konkursā un tam līdzīgi, un tam būtu nepieciešams varbūt šis fonds mazliet pa kaut kādiem dažiem tūkstošiem lielāks, tad jau mēs pie tā arī varam atgriezties, zinot, ka nu, projektu budžeta arī ir rezervas, kuras ir būt pieejams, un varbūt, ja mēs skaidri redzētu, ka šāda nepieciešamība ir, par to varētu domāt tajā brīdī, kad mēs stiprinām šos konkrētos nolikumus.
Jā, tieši tā, tā arī ir bijis citreiz, kad mēs esam papildus pēc tam atbalstījuši. Nu, varbūt ne tieši soli, bet, piemēram, otru to projektu konkursiņu mēs novadam, jā, to mēs esam, man liekas, papildus atbalstījuši pēc tam arī. Tā, tad varbūt par projektu un paskaidrojumu rakstu, es vēl vienīgais gribu pateikt, ka paskaidrojumu rakstā mums, nu, droši vien pārrakstīšanās pēc divi cipari ir kļūdījušies, un tas ir pašas beigas. Kur pašvaldība paredz veikt sekojušu aizņēmumus, un tur tiem cipariem, nu, kādi ir visās tabulās un visā pārējā budžetā, droši vien ir jāizlabo, kad Eiropas Savienības projekta īstenošanai 438,025 eiro, pašvaldības autoceļa seguma atjaunošanai, piekļuvas vietas jūras uzlabošanai, Jūrkalns Užās pagastos un LAD administrētajiem projektiem, un pašvaldību infrastruktūras sakārtošanai 1,500,049 eiro un pārējais kā tekstā nekas nemainās. Vienkārši palicis varbūt tās lietas, varbūt ņemam vērā, jau piezīmē, jā, un tās mēs ir priekšlikums. Nu, vienkārši sakārtot, viņš visā budžeta projektā viss ir pareizi. Tā, labi. Tad ejam pie saistošiem noteikumiem. Jā, pie saistošiem noteikumiem, nu, mums viņi bija sagatavot, aizsūtīt, nu, un vakar mēs tā kā saņēmām priekšlikumu no reģionālās apvienības. Nu, ļoti žēl, ka pēdējā brīdī varēja vienu dienu ātrāk, tomēr, kad mēs vēl finanšu komitejā varbūt varēja padiskutēt, bet nu, pēdējā brīža piedāvājums, kad papildināt ar 1.8 par šo saistošo noteikumu 6.3 un 7 punktos minēto līdzekļu piešķiršanu domas priekšsēdētājs sniedz informāciju novada domas sēdē pēc attiecīgi finanšu komitejas lēmuma pieņemšanas vai rīkojuma izdošanas. Man ir tāds priekšlikums, tikpat labi vienoties, kā mēs visu budžeta izskatīšanas laiku vienojas, par nedaudz citu redakciju, man šķiet, ka domas sēdes tomēr ir, lai izskatītu esošos lēmumu projektus un neiet pa visiem finanšu komitejas lēmumiem pēc kārtas cauri un nestāstītu, ka kādas līdzekļus ir piešķīrus finanšu komiteju. Es domāju, ka finanšu komitejā mēs uzticamies, finanšu komiteja ir pietiekami pārstāvēt no visām mūsu, teiksim, partijām. Un man ir un vienīgo, ko es varbūt saredzēju, teiksim, kur varbūt nepietiek informācija, ir papildināt punktu 7. Kad Ventspils novada domas priekšsēdētājs ir tiesīgs neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta rezerves fonda ar rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus līdz 1420 eiro nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu, papildināt vēl vienu teikumu. Finanšu nodaļa sagatavo pārskatu par šā punktu kārtībā piešķirtajiem līdzekļiem iepriekšējā mēnesī uz nākamā mēneša finanšu komitejas sēdi. Tātad par to tiek informēti katrā sēdē finanšu nodaļa. Es zinu, ka viņu gadiem šīs tabulas arī vēl kopā, un tā nav nekāda problēma, teiksim, bet finanšu nodaļa, teiksim, pie reizes arī aizsūta tabuliņu ar visiem domas priekšsēdētājā piešķirtajiem rīkojumiem, ko mēs arī finanšu komitejā tad varam diskutēt nevis domas sēdē, varbūt nu, nepārvērst domas sēdi par to diskusiju klubu tik milzīgi. Vai ir reģionāla apvienība ir gatava varbūt atsaukt to savu priekšlikumu un vienoties par to, ko es, par manu priekšlikumu. Varbūt Mārim vārds, jo Māris bija tā kā parakstījis šo iesniegumu.
Nu, par atsaukšanu tad mums bez mazai būtu varbūt sēdē jāaicina sēdē kaut kādu pārtraukumu, lai mēs varētu sapulcēties un šo pārunāt. Es vairāk par to būtību. Nu, īstenībā šis jau nav nekas ļoti jauns, jo ja mēs atceramies, nu, es mēģināju atrast kaut kādus 2010. 11. Gada sēžu protokolus, bet sēžu protokolos, nu, tos, kas ir mājaslapā, tur ir redzami tikai lēmumi, tos saistošos noteikumus es tur pirmajā brīdī neatradu, bet es samērā labi atceros, ka nu, šis nav nekas jauns, ka mēs nu, kaut kad novada sākuma laikā par to arī runājām, nu, ka nu, te jau nav ne, Te nav runa par kaut kādu neusticību vai par kaut ko tam līdzīgu, bet par to, lai, nu, lai, lai būtu pēc iespējas vairāk cilvēku vienkārši par to informēt. Nevis, nevis, lai diskutētu tagad domas sēdē no tur finanšu komitejas tur, tur, un, un ķidātu vēlreiz šos finanšu komitejas lēmumus. Nē, vienkārši sniegt informāciju. Nu, līdzīgi, kāpēc, kāpēc pašvaldību likuma arī izpildu direktoram ir jāsniegt informāciju, ne retākā reize ceturksnī par par, par Nu, par, par pašvaldības darbību. Varbūt mēs varam runāt nu, ne katru mēnesi, bet nu, kad līdzīgi reizi ceturksnī to darām. Un es diezgan labi atceros, kad arī bija šajos nu, novada pirmsākumos, mēs šajos esošos noteikumos arī visdrīzāk, kad šādu normu ierakstījām. Un es labi atceros, kad tur arī nu, debatēs piebiedrojās arī tā brīža deputāts Andris Jaunslēns, kurš teica, jā, nu, kad, nu, Protams, kad nu, visiem deputātiem ir jāzina visa informācija par budžeta līdzekļiem. Tā kā, nu, bet par atsaukšanu, tad tiešām, tad mums vajag 10 minūšu pārtraukumu.
Vārts,
es vienkārši arī piekrītu Māri par atsaukšanu, droši vien tas prasītu mums arī sastapē apspriesties par to, kad tas varētu būt kā tāds risinājums, ka šī informācija tiek sniegta finanšu komitejā. Kaut kādā mērā es varētu piekrist, bet tad man gribētu tos iet tālāk un patiesībā jautāt, kad arī mēs iesim līdz daudzām citām pašvaldībām un tai interesē varbūt arī no sabiedrības un padarīsim arī šos komiteju, debatas, diskusijas un informāciju pēc būtības daudz pieejamāk sabiedrībai, ne tikai tik formālu, cik viņi ir šobrīd. Varbūt arī komiteju sēst, vajag ierakstīt un arī lēmums pirms tam, lēmuma projekts darīt atklāts, kas ir darba kārtībā un tā tālāk. Tā kā, jā, ja nav arī šādi secīgie soļi, es tomēr arī nepiekrītu.
Nu, vai vēl ir deputātiem Andris Vārpiņš
ceļot? Jā, es gribu saprast, pēc Māra teikt, tad katra ka, nu, no domas sēdē mums būs jāklausās, piemēram, kā Aivars ir piešķīrs naudu, nu, tur būs pagas pārvaru vadītāji aklumātori iegādēji un tā tālāk, tad es tā gribu saprast, jā. Visi tie lēmumi, ko Aivars ir 30-40, tad mēs visi klausīsimies domas sēdes laikā, tad Māra tu tā gribētu cik saprast, jā.
Nē, nu, man galīgi nav informācijas par to, vai tie 30, 40 vai vairāk vai mazāk. Es tā, nu, līdz šim es kaut kā biju samērā pārliecināts, ka, nu, kad to pašu akumulatoru iegādi, nu, tās puses pagasta pārvalsts, nu, kā piemērs, protams, ir salaicīgi zinājis, ieplānojis un savā budžetā paredzējis.
Es mārstrādāju uzņēmi darbībā un es nevaru, piemēram, pa ziemi, kad ārā ir mīnus 20-30 grādi, nu, es nevaru paredzēt pa gadu uz priekšu, piemēram. Tas tāds viens, ka man sabojās uz aklomātors. Nu, jā,
es atvaru. Es, protams, piekrītu, un gan jau, ka tam var atrast, tā kā Mārs saka, tam jau varbūt nav jānotiek katrā sēdē, un nevienmēr viss ir, piemēram, sīki jānodiktē tur domas sēdes ierakstā. Tāpat jau varbūt, nu, ja ir dienas kārtībā, varbūt vienkārši tur sagatavot šis pielikums, ar ko var iepazīties un tā tālāk, bet, nu, manuprāt, tā nevajadzētu būt arī nekādai tādai publiski noslapenotai vai nepieejamai informācijai.
Es jau gribu teikt, ka nu viņa nekā nav noslapunot informāciju, jo kā, nu teiksim, te ir runa, arī tā jūs piedāvājumi ir finanšu komitejas, teiksim, katru jautājumu noziņot iznāk, ka finanšu komitejas, ko mēs esam pieņēmuši, nu tad varbūt, tā kā, es nezinu, tad varbūt Mārim labāk savas frakcijas deputātus painformēt, teiksim, varbūt nav tā informācija iedot, teiksim, nu tad man izliekas tā varbūt, bet, nu, Finanšu komitejas protokoli, viss ir pieejams, sēdes ir atklāts, nu, to visu var izdarīt, tā kā nu, es nezinu, man šķiet, ka tā, nu, ja mēs tur tā visu laiku varēju vienoties šī nevar, nu, tad droši vien es likšu uz balsošanu, tad gan vienu variantu, gan otru, un man tiešām tas otrs variants, tas liekas vienīgais, kur kaut kur varbūt kāds var nezināt, tas ir mans rīkojums, jā, un tie rīkojumi pamatā tik tiešām, kā jau tie Andris teica, tas ir, par kaut kādu ārkārtas gadījumu pamatā tie ir saistīti gan ar ar kaut kādām apsardzes sistēmas kļūmēm, no ko mēs tagad es nedot rīkojumu, gaidīt mēnesi vai skola autobusu saplīšanu vai nu kaut kādas tādas lietas. Es jau nepieņemu, nedod rīkojums, piešķirt naudu kaut kādām biedrībām uz āru vai kaut kādu Dievs pasargu. Tādas lietas nenotiek. Tās ir vienkārši, lai operatīvāk varētu strādāt, un par to arī finanšu nodaļā, finanšu komiteja mazina. Nu, būs savilkums, un par to varēs finanšu komiteja arī tad debatēt. Nu, man liekas, ka mēs pārvērtīs tas domas sēdes par kaut kādu, nu tādu, nu, es nezinu, kā to nosaukt, kaut kādam izrādēm, varbūt ir kaut kā Guns Mačtams un tad Ilze, ja?
Es gribēju pateikt, te varbūt tiek radīts iespaids, nu, kas tad tur paņems ātri noziņos un viss. Nu, man liekas, ka tur nekas ātri neiznāks no finanšu komitejas darba kārtībā, jebkurš punkts kaut kādā mērā ir lemšana pa finansēm. Tad faktiski iznāk pārunāt jebkur finanšu komitejas punktu. Nepietiks arī tikai ar galvu nolēmumu, teiksim, tur piešķirt puses pagastu pārvaldei 180 eiro. Tur būs jāizstāsta, kāpēc, nu priekš kam tad tas bija un kāpēc. Rezultātā sanāks, ka tajā sēdē faktiski ir jāpārunā viss komitejas darba kārtība. Līdz ar to tos finanšu komitejas jautājums, kas ir skatīt finanšu komitejā, es domāju, nevajadzētu otrreiz viss pārunāt domas sēdē. Nu, mums taču ir komitejas, komitejās ir deputāti pēc noteiktiem kritērijiem, proporcijām un salikt, un viņām ir savas kompetences, un tad kāpēc tikai finanšu komiteja, varbūt tad viss komiteja lēmumu vēlreiz jāpārunā domas sēdē. Tā kā es domāju, ka tas ir liek. Jā, nu, tie domas priekšsēdētāji pieņemtie, tā teikt, rīkojumi, varbūt drusciņās arī tur es piekrītu, iesniegumu rakstītājiem, ka tie varbūt ir tā kaut kur palikuši reizēm tā maliņā, ko neviens neredz, nu tad jā, tad tur tie tad attiecīgajā finanšu komitejā tiek apskatīt vēlreiz, pirms ķerās pie citiem jautājumiem. Man viss.
Jā, labi, paldies, tad Ilze vārds un Mārs ceļ.
Un tas jau praktiski pateica to manu viedokli. Es arī negribētu, lai mēs nonākam līdz absurdam, ka mēs to, mums ir komitejas, un tad komitejās ir jānotiek komiteja darbam, un tur arī, ja ir finanšu komiteja, tad finansēm, tad jālēmj finanšu komitejā. Šis nav, manuprāt, un tad jau drīz mēs nonāksim, ka atkal nekustamo īpašumu komitejā ir kaut kādi jautājumi, ko mēs gribam, lai domē to izskatu, un sociālo lietu komitejā, nu, es domāju, ka es arī esmu par to, ka tas ir komitejas jautājums, un ka tas nav nekādas nepieciešamības to nest uz domu.
Paldies. Mārim, bija vārds Mārcelu.
Jā, var to varētu varbūt vēlreiz to savu redakciju nolasīt, iepazīstināt. Tā ir viena lieta, un tad otra lieta, varbūt tavs komentārs pie tā, ko Daci jautāja par šo komiteju sēžu no publicitātes viebā.
Nu, jā, es sapratu.
Es
sapratu. Nu, tātad vēlreiz pirmā tā redakcija, ko es piedāvāju. Tātad, punktā mums iznāk mainīt tikai septītā punktā tikai vienu papildus teikumu klāt. Tātad secība nekas nemainītos. Tātad, Ventspils nav domas priekšsēdētājs ir tiesīgs neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta rezerves fonda rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus 1420 eiro nepārsniecēt rezervēto līdzekļu apjomu. Punkt. Un papildus teikums. Finanšu nodaļa sagatavo pārskatu par šā punkta kārtībā piešķirtajiem līdzekļiem iepriekšējā mēnesī uz nākamā mēneša finanšu komitejas sēdi. Tātad 10. februārī mums ir finanšu komiteja, pa janvāri finanšu nodaļa sagatavo šo ten tabuliņu, viņi jau ir katru gadu tādu ir gatavi, turpat nav jāgatavo, vienkārši viņi ir jāturpina to vilkt līdzi, jo visu laiku tiek vilkts gan ko finanšu komiteja piešķir, gan ko es arī rīkoju piešķir, lai mēs zinātu atlikumu, citā jau mēs atlikumu nezinām. Un punkts, jā, nu, tā arī viss, nu, tā tas mans priekšlikums. Tā. Un par otru, par šiem ierakstiem komitejas, nu, es gan negribētu šī brīdī, komitejas ieraksti taisīt, varbūt, redzam, mums arī te pat pilsēta, tur, protams, ir taisījušos PR komisija ieraksts un tā tālāk, un man liekas, ka mums vajadzētu tomēr komitejas atstāt, kur mēs var padiskutēt kārtīgi nevis priekš PR ierakstiem, un kur mēs var izrunāties, un es domāju, ka Māris pats labi atcerās, ka mums bija pat viens brīdis, kad mums cienījāmā Ventas balss visādi mēģināja atspoguļot novad domu sliktā tādā gaisotnē, kad mēs pat vai nebijām pieņēmuši vienu brīdi lēmumu, kad komitejas sēdes ir slēgts. Man tā šķiet, ka bija tāds kaut kāds senāk apakaļ. Tagad es domāju, ka nevajag, mums ir kaut kāds iekšējais lietas, teiksim, var teikt, kas ir jāatrisina ģimenē, nevis visiem, protams, ir, kas grib parādīt, ka reku Kambalu ģimene un tā tālāk, ko viņi visu dara uz ārpusi, bet es domāju, ka ir tomēr ir lietas, kas ir jārisina iekšēji un vislabākās diskusijas būs tad, kad tev kāds kaut ko neieraksta vai tā, tad tās būs vispatiesākās diskusijas. Tā, Dācei vārds.
Es negribu piekrist, kad komitejas var salīdzināt ar diskusiju ģimenē, un, manuprāt, diskutēt var arī atklāt, jo mēs te neesam nekādi ģimenes locekļi, mēs pārstāvam sabiedrības ar konkrētu mandātu un tā tālāk, un mēs kādaļ saimā viss ir var, mēs nevaram atklāt, mums vajag izrunāties aizmugurē, vislabāk jau koalīcijas sanāksmēs, bet es saprotu, ka, bet ja mēs atgriežamies pa pie riekšlikuma, tad es no savas puses nezinu, kā pārējiem un kolēģi, es varu piekrist arī šim mulcinieku piedāvājumam par šo 7. Punktu par finanšu komiteju, es to varētu atbalstīt.
Mārim, tad vārds vēl.
Jā, es arī gribēju teikt, ka mēram tā kā Dacis, mums katrā ziņā mums frakcijā mēs līdz šim vēl neesam nonākuši līdz kaut vienam obligātam balsojumam, un katrā ziņā es aicinu kolēģis pašiem vērtēt un balsot, bet noklausoties visu šo, es arī piekristu, līdzīgi kā Dacis teica, ka ja papildinot Aivars stāstītājā redakcijā šo 7. Jautājumu var jau būt, kad mēs varētu, es paušu savu viedokli, ka šo priekšlikumu mēs varētu atsaukt, bet par tām komiteju sēžu un ierakstu neveikšanu, tur gan man būs atšķirīgs viedoklis.
Nē, bet par to mēs šī brīdī nelēmām, mēs tā kā pa saistošiem noteikumiem, un vēl es varu, varbūt, mēs varētu arī varbūt vienoties tā, ka tas nebūs, protams, nofiksēt šī brīdī, bet tad, kad Juris, teiksim, kaut vai ceturksnī reizi, bet Juris droši vien to dara biežāk, kad ceturksnī reizi šos ziņojums, viņš var varbūt arī, teiksim, no finanšu nodaļas dabūt informāciju, cik tad ir, teiksim, sadalīt gan finanšu komiteju no nesadalītā atlikuma gan domas priekšsēdētājs ar rīkojumu, cik daudz līdzekļu ir sadalīti no rezerves, no pašvaldības rezerves finanšu līdzekļiem. Protams, neuzskaitot objektus, bet kopējo summu. Tā var. Vēl kāds grib izteikties, varbūt. Ja šī brīdī nav, tad, tad man ir tad priekšlikums beidzot pēc stundas un 20 minūšu garas darām un auglīgām debatēm un labu vienošanos nobalsot par Ventspils novada pašvaldības 2022. Gada konsolidētā budžeta apstiprināšana. Un tad es aicinu, kuri balso par paldies, pret, atturas deputāti Gatis Gāgā, Dace Vašuka un Inca Apsītis. Paldies.
Es atvainojos, mucniekums, es neatturos, es pereti balsoju. Es tev roku piepret, jā.
Nevarēju, Dace, redzēt tev raustīt.
Es arī balsoju pret.
Jā. Labi, tad Gatis Gāga pret, Dace Vašuka pret un Inca Apsītis tad atturās, jā? Jā. Labi, paldies, līdz ar to novad budžets. Apstiprināts, žēl, kuri neatbalstīja, protams, jūs tā kā ir arī pireiz, nav atbalstījuši ne brīvpusdienas bērniem, ne citas lietas, bet tā ir katra paša ziņa. Jā.
Nē, tā ir interpretācija, tas, kad neatbalsta kaut ko tas.
Labi, ejam tālāk pēc darba kārtības.